muzička Dijamantska poživalka na radio Izan Dreva, Radio Slobodna Makedonija.
Because the night belongs to lava, because the night belongs to us. Peti Smiti имавме во ефем врива на Слободна Македонија на 8 минути по 15 часот. По кратките вести речено стурено, гостинката од Белград, директно во центарот на Скопје, влетува во студиото на Радио Слободна Македонија. Марина Коцаревска, Рани Савјев, истакната и почитувана професорка на Факултетот за мода и дизајн во Белград, се разбира истакната, ќе кажеме, српска модна дизајнерка, меѓутоа made in Македонија. Произведена е мојава денесна гостинка во Македонија, во најблескавиот македонски град на Република Македонија, доаѓа од Охрид, со кого нераскинливо е поврзан и на кој секогаш одново и одново му се враќа. Не знаете со колку преубава македонка. Седам во просторијава, всушност имате можност да видите на фан страната на Facebook на Радио Слободна Македонија. Сега, зошто има мојата почитувана гостинка од Белград денеска во студиово, заради тоа што вечерва во 20 часот во изложбениот салон на НЛБ Тутунска банка ќе биде отворена изложбата Лична и колективна историја на три ликовни уметници. Предводени се од македонката Јана Манева Чуповска, а понатаму следуваат гостинките од Србија Маја Гекич и мојата денешна веќе најавена гостинка Марина Коцарева Рани Савјев. Станува збор за изложбата именувана како Лична и колективна историја. Толку од мене во продолжение мојата навистина говорлива и разговорлива гостинка. Најнапред, добар ден и добре дојдовте во студио на Слободна Македонија.
Добар ден и ви благодарам што ме повикавте овде. После овој увод ја стварно не знам што уште да кажам.
И ке кажете за личната и за колективната историја малку повеќе.
Благодарам и на уводниот дел. Некако ова изложба дојде спонтано, у ствари преку моето познанство и пријателство со Јана Манева Чуповска.
Така, значи истакната македонска уметница, модна дизајнерка, декан на Европскиот факултет за арт и дизајн.
Така е, и некако почнавме прво професионално да се дружиме, а после установивме дека се наоѓаме на
Иста бранова долзина.
Точно, така. Се договоривме за ова самостојна изложба. Можем да кажем дека Јана Манева Чуповска ја инициираше на моје големо задоволство, а подоцна ја уклучивме и третата авторка, моја колешка од Белград, Маја Гечич. Иначе, самата
Маја
тема...
Маја Гекич е, да кажеме, модна дизајнерка, исто така од Белград, ваша колешка. Заима
завршено дизајн на текстил, ја завршив моден дизајн и двете предаваме на факултет DTM, дизајн на текстил и облека во Белград.
Така, ајде, повелете, како се случи всушност личната и колективната историја? Колку време ја работевте изложбава и како? Дали таа се случуваше благодарение на сите на социјални мрежи и благодарение на светот овој 21 вековен, кој е препон со брзина, со брзи информации, со се што представува дигитална конекција помеѓу луѓето? Како се споивте, како ја изреализиравте ова изложба? Можеме ли од самиот старт да ја фатиме изложбава, па да дојдеме до отворањето кој што вечерва во 20 часот?
Па управо така како што кажавте вие, све е некако брзо, све е некако поврзано со денешната технологија. Али она што е интересно во цела ова приказна е да сите три на специфичен начин почнавме да анализираме и да се бавиме со минатото. Да, така да кажам, да чепркаме или да копаме по прошлоста. Секоја од своја појдовна тачка, односно точка.
Така.
И дојдовме до една целина низ разговор и со Јана Манева Чуповска и со Маја Гецич, некако установив дека нашите лични теми се преклопуваат во голем дел и кој што ќе дојде вечер на отворање на ова изложба ќе може да установи дека тоа е стварно така. Буквално сите коцкици како мозаик се склопија и настана ова, да кажем, целина под назив лична и колективна историја.
Почитувана Марина, само да си прашам јас. Дали ова женска изложба, заради тоа што на почетокот во најавата на емисијава во 13 часот кажав дека вечерва ќе се случува едно женско писмо, меѓутоа произведено на визуелен начин благодарение на три истакнати уметници од соседна Србија и од Република Македонија. Дали ова своевидно женско писмо, дали има женски печат? Она што вечерва ќе имаме можност да го видиме во НЛБ изложбениот салон.
Апсолутно дека има женски печат. и во визуелниот дел и во емоционалниот дел. Тоа ќе може да се види затоа што сите три негде се подпираме на символички представи преку стари фотографии, писма, лично кајмене пронајдени недамно на кои се склопи и се согради, така да кажам, цела една приказна. Преку традиционална слика, колажи, мултимедија, видеоприказ, значи сите тие различни медиуми се застапени во ова изложба, односно на ова изложба.
Сите три уметници работевте на едно исто дело и потоа ги продолжувавте приказните или секоја од вас има своја делче кое што ќе биде дело од колективната и личната приказна која што вечерва ќе се раскажува во 20
часот? Така е, секој од нас тргна од различна точка, а се успостави дека се најдовме сите три на истото и негде она нит која не поврзува е управо сите некаде веројатно во своите истражувања баравме одговор на некои можда давно поставени прашања или некои скоро поставени прашања, а одговорите се управо се наоѓаат во овие ликовни представи кои ќе можете вечерва да ги видите.
Што вие конкретно приложувате како доказ за вашата лична колективна историја?
Како што реков, почнувам од доста лични интимни елементи.
Има љубовни писма, може би?
Не се тоа.
Не се толку
не
интимни?
Не се тоа, толку љубовни. И повеќе е застапен тој, да кажем, емотивен и личен однос со најблиските од примарната породица, па преку некои други, да кажем, дешавања, случувања. Јас доста се занимавав и кроз мојот, да кажам, креативен дел со деконструкција на машката кошула. И цел живот некако стално и се враќав на таа машка кошула.
На машката кошула.
Точно, на класична машка кошула.
Што симболизира таа за вас?
Тоа доскоро него ни знаев, зошто
мажественост, достоинство,
моќ. Јас како девојка носев машка кошула од татко ми многу често и најубаво се осеќав во тие машки кошули. И денес, како имате прилика да видите, 10 машки кошули представуваат буквално проектно платно на кое ќе се проектира еден филм од минатото. Дали е тоа отсутство на, не знам, машка фигура или на потпора во животот, не сакам многу ни да откривам,
так.
Али едноставно е еден личен пристап, али пошто уметноста секогаш се крева на еден универзален ниво кроз таа ликовност, тука нема патетика и нема, сакам да кажам,
ќе има многу воодушевување вечерва. Јас предчувствувам така заради тоа, нели жена по интуиција и така некако се развива сето тоа во личната и колективната историја. Можеме ли да представиме што е она што вашите колишки ќе го понудат вечерва? Значи Јана, што ќе представи Маја од Србија?
И кај Јана, и кај Маја се акцентот е на принт, кој пак викаме на како нова технологија во сликарската област, наравно со интервенции додатни. Женските портрети се одлично интуитивно негде
доловени, така?
Се, да. Така да ќе можете да видите пак различни пристапи кон према женскиот портрет, женското тело и уопште тоа размислување кое кај сите три нас е застапено.
Лична историја, што е со колективната историја? Нурнуваме ли до некој можеби истакнат женски историски лик кој што може да биде на некаков начин презентиран вечерва?
Кај Јана Манева Чуповска доста е застапен тој традиционалниот момент.
Македонската жена, така.
Така.
Таа негова култ кон македонската жена.
Да, преку традиционалниот македонски костим, елементи, детали, па и самата техника на правење, кроз хеклераи, тие мануелни работи кои се типични за народната носија, така да таа има дефинитивно специфичен печат и тоа ќе може да се види вечерва. А пак во таа мултимедијална презентација кај мене се може да се види еден од брендовите, спомнавте и вие традиционален македонски так. Бренд, Мама се еден од нив. Ова испак ја како реклама, али како може на кој начин да се искористи нешто што е дел од маркетинг, дел од денешницата, а како да се поврзе со пак овај личниот аспект и со нешто што е истражување так. Лично.
Така, така. А до кога ќе биде поставена изложбата, кој што ви треба, ќе биде отворена?
Ќе биде поставена до 17. октомври.
Цело време ќе има проекции, цело време ќе има деконструирање на сите оние нели елементи со кои што вие секојдневно се занимавате како модни дизајнерки, нели велите машки кошули, па веројатно Јана ќе има некакви си таму плетени нешта кои што треба да бидат видени, треба да бидат доживеани. Всушност дали ќе има можност некој од посетителите да дојде и да се обиде, не знам, да создаде машка кошула, да исплете нешто, дали тоа може да биде дел од изложбата, па на тој начин да ја направи интерактивна и малку повозбудлива?
Да, тоа е интерактивен момент на изложби, е многу интересен и
заради тоа што за него всушност и најмногу се лепи публиката и најмногу влече посетители.
Во овој случај не е во таа смисла поставката направена, мада може да се учествува со потреба од публиката да открие, да види што се наоѓа зад некои поставени елементи. Јана има, да не откривам баш потпуно детали.
Така, мораме да дојдеме да видиме.
Еден елемент од поставката е еден кревет кој тука изложен, може ако е некој многу уморен може и да легне во него, а сега
сега питок
е наоѓа тој кревет, сега е прашање. Има тука уште некои детали, не сакам да ги откриам,
ќе ги најдеме одговорите вечерва.
Ќе ги пронајдете.
Благодарам многу што одвоивте време да дојдете да ми бидете гостинка. А посакувам многу успех на изложбата и ве очекувам последна прилика се разбери кога самостојно ќе изложувате во Република Македонија, секогаш сте добре дојдена. Значи вечерва во 20 часот од изложбениот салон на НЛБ ќе биде отворена изложбата Лична и колективна историја на три ликовни уметници: Јана Манева Чуповска Македонија, Марина Коцарева Рани Сављев Србија и Маја Гикик од Србија. А вечерва во 20 часот од отворањето ќе имате можност да погледнете до 17 октомври. Благодарам многу за учеството во време на радио.
И јас се благодарам вас.
FM Врева.